วันนี้เป็นวันพระ15ค่ำซึ่งพุทธบริษัทฝ่ายคารวาสต่างก็มาบำเพ็ญกุศลทานศีลภาวนาในภาคเช้าถึงภาคค่ำเพื่อแสวงหาคุณงามความดีคือบุญให้เกิดมีขึ้นที่จริงวัน15ค่ำ14 15ค่ำเดิมทีเดียวที่เรียกว่าเป็นวันอุโบสถคือวันสวดประกาศปาฏิโมกข์ของภิกษุได้แก่วินัยปาฏิโมกข์227ข้อพอถึงวันสวดปาฏิโมกข์ภิกษุทั้งหลายอยู่ณที่ใดก็ต้องมาฟังพระปาฏิโมกข์เพื่อให้จำพระวินัยได้แม่นยำพร้อมทั้งเป็นการทบทวนข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวกับพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ด้วยวันเช่นนี้จึงเป็นวันกุศลแห่งความดีทั้งได้มีทั้งได้มารวมกันเป็นสามัคคีธรรมเพราะฉะนั้นฝ่ายคารวาส ก็มีความประสงค์ที่จะมีวันพิเศษดังในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเรียกว่าวันพระบ้างวันศีลบ้างโดยตรงเรียกว่าวันธรรมมัสสวนะคือเป็นวันฟังธรรมความจริงวันฟังธรรมนั้นจะฟังได้ทุกๆวันยิ่งสมัยนี้ด้วยแล้วถึงแม้ไม่มีพระประเทศก็มีเทปได้อื่นๆอีกซึ่งจะหาฟังได้ทุกๆวันนับว่าอำนวยประโยชน์ต่อการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมฟังธรรมได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามวันพระวันศีลหรือวันธรรมมัสสวนะดังกล่าวมาแล้วจึงเป็นเครื่องผูกใจของพุทธศาสนิกชนคันถึงวันเช่นนี้ขึ้นต่างก็ระลึกถึงกันเมื่อวันก่อนวันนั้นวันนี้8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำต่างก็พากันหยุดงานและตระเตรียมสิ่งของดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งพัตตาหารมาถวายพระภิกษุสงฆ์ทำให้เกิดความอบอุ่นใจในกุศลแห่งความดีงามถึงแม้วัน15ค่ำ8ค่ำ15ค่ำอาทิตย์หนึ่งจะมีครั้งหนึ่งก็ทำให้เกิดเป็นกิจวัตรขึ้นในการผูกพันรำลึกถึงวันที่จะมาบำเพ็ญบุญทำให้เพิ่มพูนกุศลจริยาวัดปฏิบัติให้ได้มากขึ้นเมื่อส่งจิตใจถึงดังนั้นวันพระจึงเป็นวันพิเศษคือเป็นวันปฏิบัติธรรมวันอุโบสถเรียกว่าวันปฏิบัติธรรมเราหยุดการงานมาปฏิบัติธรรมคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาในวันเช่นนี้จึงเป็นการเพิ่มพูนกุศลต่างๆดังได้กล่าวมาแล้วตอนนี้ไปจะได้แสดงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในพระสูตรหนึ่งซึ่งเราก็สวดกันมาบ่อยๆชื่อโดยย่อก็คือเขมาสูตรสูตรว่าด้วยความเกษมที่เราสวดว่าบาหุงเวสรนังยันติปัปปัตตานิวานานิจะอารามรุคเจตายานิมนุสซาพยตัตติตาเป็นต้นซึ่งก็แปลความว่าชนเป็นอันมากคันเมื่อภัยคือทุกข์เกิดขึ้นแล้วต่างก็สะแหวงหาที่พึ่งในทางที่ผิดแสวงหาป่าบ้างเป็นสรณะหาต้นไม้บ้างเป็นสรณะ หาภูเขาบ้างเป็นสรณะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนว่าที่พึ่งเหล่านั้นไม่เป็นสรณะอันเกษมเลยแต่ประการใดผู้ที่จะพึงแสวงหาแดนอันเกษมอย่างแท้จริงก็คือโยจะบุตทันจะทำมันจะสร้างคันจะตรนังคโตจัตตาริอริยสัจจานิเป็นต้นคือผู้ที่แสวงหาเครื่องพ้นทุกข์เมื่อเวลาทุกข์เกิดขึ้นปรารถนาจะเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแล้วต้องแสวงหาคุณเครื่องระลึกคือพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธธรรมพระสงฆ์อันเป็นแดนเกษมปราศจากอามิตรและปฏิบัติธรรมให้เห็นคืออริยสัจ4เมื่อเห็นอริยสัจ4ได้นั่นแลจึงจะถึงซึ่งความเกษมอย่างแท้จริงเอตังโคตรนังเคมังเอตังสรณมุตตมังนั่นแหละคือแดนอันเกษมเป็นสรณะที่ถูกต้องเป็นสรณะที่พึ่งที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์พ้นภัยธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงในที่นี้ก็แบ่งเป็น3ภาคด้วยกันภาคหนึ่งทรงปฏิเสธการบูชาอ้อนวอนบวงสรวงที่พึ่งทางจิตใจเกี่ยวกับต้นไม้ภูเขาทางที่2เบื้องต้นเข้าสู่พระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยขั้นที่3คือการปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ได้เพราะอริยสัจ4ข้อสุดท้ายคือมรรคมีองค์8ก็คือไตรสิกขานั่นเองการหาที่พึ่งทางจิตใจของบุคคลที่ไม่ถูกต้องเมื่อแสวงหาแล้วถึงจะมีความอุ่นใจเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นพึ่งไม่ได้จริงแต่สภาพทางด้านจิตใจอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งได้เมื่อพ้นภัยเช่นเมื่อมีภัยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดมีขึ้นหรือความกลัวเกิดมีขึ้นหาที่พึ่งที่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่เป็นต้นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็อาจจะมีความอุ่นใจได้บ้างแต่ว่าความอุ่นใจนั้นก็เป็นแต่เพียงเครื่องอุ่นใจในขณะนั้นเท่านั้นเองเหตุที่จะทำให้กลัวเหตุที่จะทำให้ทุกข์ไม่ได้หายไม่ได้หมดไปเลยเพราะฉะนั้นคราวหน้าต่อไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีกความทุกข์ความกลัวก็เกิดขึ้นอีกท่านจึงกล่าวว่าการแสวงหาที่พึ่งอย่างนี้ไม่ถูกไม่ใช่แดนเกษมคือไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะโดยใจความคือไม่ถึงความสะอาดความผ่องแผ้ว ต่อเมื่อบุคคลใดมาถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นรัตนะแดนเกษมคือพระพุทธเจ้าผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระธรรมวินัยเป็นคำสั่งคำสอนของท่านเมื่อผู้นำไปปฏิบัติดีแล้วย่อมได้รับผลควรแก่การปฏิบัติพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้จักพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจนชำระกายวาจาใจของผู้นั้นให้ถึงซึ่งแดนเกษมพ้นจากภัยพ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังกล่าวมาได้เพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่า การเข้าสู่พระพุทธศาสนาเบื้องต้นคือทางด้านจิตใจทุกๆศาสนาทุกๆหลักการที่เข้าไปเคารพนับถือย่อมมีหลักทางด้านจิตใจไว้เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกส่วนในพระพุทธศาสนานี้ผู้ที่จะปฏิบัติกิจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเราจะเห็นกันโดยทั่วไปว่าต้องถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้จะเพียงปฏิบัติธรรมขั้นรักษาศีลก็ต้องปฏิบัติก็ต้องปฏิญาณตนหรือเปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ตั้งสามวาระพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิในรอบแรกทุติยามปิธัมมะพุทธังรอบสองตติยามปิพุทธังในรอบสามถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์สามรอบสามวาระเพื่อให้เกิดความมั่นใจในจิตใจของเราจะได้ตั้งมั่นระลึกถึงอยู่การบวชในพระศาสนาครั้งแรกๆที่สาวกออกไปบวชพระศาสดาก็ทรงให้พระสาวกผู้ให้บวชนั้นให้คุณบุตรถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเองก็เป็นพระสงฆ์แล้วบวชเสร็จแล้วต่อมาวิธีการนี้ยังใช้อยู่คือใช้กับสามเณรผู้บวชสามเณรให้ถึงสามเณรก็คือปฏิญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามวาระก็เป็นสามเณรแล้วก็สมาทานสิกขาสิบประการที่จริงเป็นสามเณรตอนตติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามินั่นเป็นสามเณรแล้วและอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นเดียวกันปฏิญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นสาระสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นตั้งเครื่องผูกพันทางจิตใจให้บุคคลถึงและโดยธรรมชาติที่แท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อระลึกถึงแล้วเป็นแดนอันเกษมปราศจากเครื่องเศร้าหมองทำให้จิตใจของบุคคลเมื่อนึกถึงเกิดความมั่นใจและเกิดความผ่องแผ้วน้อมนึกถึงไว้ในใจให้เกิดความมั่นคงสภาพของจิตใจจะมีพลานุภาพมีพลังขึ้นมาดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายในตรัสไว้ในทัชชคสูตรว่าเมื่อภิกษุทั้งหลายเข้าไปในป่าก็ดีในป่าช้าก็ดีเกิดความกลัวภัยต่างๆให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มากๆความกลัวก็จะหายไปเพราะเมื่อนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์มากจิตใจก็จดจ่ออยู่ในพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเมื่อสรณะที่พึ่งที่ระลึกเคารพนับถืออย่างแท้จริงน้อมนึกอยู่ในใจด้วยความมั่นคงนั้นอารมณ์ภายนอกมีความกลัวเป็นต้นก็จะหายไปโดยใจความก็คือได้กำลังใจขึ้นอุ่นใจขึ้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่มีอะไรที่จะเลิศประเสริฐกว่าการถึงพระรัตนตรัยการถึงพระรัตนตรัยนี้จึงนิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไปแม้จะเพียงรับศีล5ดังได้กล่าวมาแล้วก็ต้องถึงพระรัตนตรัยก่อนและอื่นๆก็เช่นเดียวกันแม้พิธีกรรมทางศาสนาไม่ว่าของเอกชนของราชการและในพระราชวังจะประกอบพิธีกรรมอะไรเกี่ยวเนื่องด้วยพระศาสนาก็ต้องแสดงถึงการถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้ไว้เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกไว้ในใจให้เกิดความมั่นคงผู้บวชในพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้พระอุปัชฌายะจะต้องสอนให้ถึงพระรัตนตรัยก่อนที่ว่าบวชใจก่อนแล้วจึงให้ผ้าเหลืองครองกาย คือบวชใจให้ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์แล้วก็ให้รู้หน้าที่ในการปฏิบัติมีสอนกรรมฐานให้อบรมจิตใจเป็นต้นเมื่อใจมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วการบวชจึงจะมีผลที่ยั่งยืนที่ถูกต้องดังนั้นในพระสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันพระศาสดาทรงสอนผู้หาที่พึ่งคือให้ถึงพระรัตนตรัยและให้ปฏิบัติธรรมคืออริยสัจ4อริยสัจ4ที่เรารู้จักกันดีว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกว่าทุกข์เพราะทนได้ยากตัณหาคือความทะยานอยากเรียกว่าสมุทัยเพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือเรียกว่านิโรธเพราะเป็นเครื่องดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ดับทุกข์เรียกว่ามรรคเพราะเป็นทางอันประเสริฐห่างไกลทำลายทุกข์ทั้งปวงเสียได้ทั้ง4ประการนี้เรียกว่าอริยสัจ4อริแปลว่าศัตรูยะแปลว่าไกลจึงเรียกว่าอริยะไกลไปจากข้าศึกคือศัตรูศัตรูในที่นี้ก็คือสมุทัยนั่นเองอันเป็นตัวตัณหาตัวร้ายแรงตัวความทำความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นจากสมุทัยเป็นต้นเหตุสมุทัยเป็นตัวตัณหาเป็นตัวเกิดกิเลสทุกข์เป็นผลของสมุทัยเมื่อมีสมุทัยแล้วก็ย่อมได้รับความทุกข์เป็นผลความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดมาจากสมุทัยคือสมุทัยเป็นตัณหาพาให้เกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นี่คือผลมาจากสมุทัยเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยข้อปฏิบัติคือมรรคให้ถึงความดับทุกข์ความดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเรียกว่านิโรธอันเป็นชื่อของธรรมเพราะนิโรธนั้นเป็นอนาลิโยไม่มีความอาลัยมีการปล่อยวางมีการละเถียมีการทิ้งเสียไม่มีความอาลัยในอารมณ์ของตัณหาแต่จะถึงข้อนี้ได้ต้องอาศัยมรรคคือปฏิปทาข้อปฏิบัติโดยใจความในที่นี้จะกล่าวถึงศีลสมาธิปัญญาเพื่อสะดวกแก่การฟังศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยกำจัดสมุทัยอย่างหยาบๆที่จะร่วงมาทางกายกับวาจาคือตัณหาอย่างหยาบที่แสดงออกมาทางกายกับทางวาจาสมาธิความตั้งใจมั่นกำจัดสมุทัยกิเลสอย่างกลางที่จะกุ้มรุมจิตใจให้เกิดความเร่าร้อนมีกามฉันท์เป็นต้นปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงกำจัดสมุทัยอย่างละเอียดโดยสิ้นเชิงซึ่งเรียกว่าอนุสัยให้หมดไปจากเชื้อสายโดยสิ้นเชิงด้วยอาศัยปัญญาศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นคุณธรรมเพื่อกำจัดกิเลสและกองทุกข์เหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิงศีลสมาธิปัญญาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้นี้ในเบื้องต้นจึงต้องศึกษาให้รู้จักและเข้าใจได้ถูกต้องเรียกว่าปริยัติธรรมและน้อมศีลมาฝึกหัดมาปฏิบัติให้กายวาจาเป็นศีล ให้ใจเป็นสมาธิให้ความเห็นถูกต้องเป็นปัญญาเพื่อกำจัดอาสวะกิเลสดังกล่าวมาเป็นปฏิบัติธรรมครั้นเมื่อปฏิบัติได้ถึงที่ถึงที่สุดแล้วผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเรียกว่าปฏิเวทคือความรู้แจ้งแทงตลอดไม่หลงเข้าไปจิตไปอะไรอีกต่อไปเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติธรรมเป็นที่พึ่งอันเกษมไม่มีสิ่งอื่นไม่มีธรรมอื่นนอกจากอริยมรรคนอกจากมรรคมีองค์แปดคือศีลสมาธิปัญญานี้การปฏิบัติธรรมที่สูงสุดหรือแนวทางตรงเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดกิเลสของคนก็มีสามขั้นคืออย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสทั้งสามประการนั้นให้หมดสิ้นไปจากจิตสันดานของบุคคลแต่ละคนเมื่อผู้ปฏิบัติได้โดยสมบูรณ์แล้วแต่เมื่อจะแยกออกมาเป็นข้อปฏิบัติก็ฟ้างฝางออกไปคือศีลก็มีทั้งศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นี่ในปัจจุบันศีล5กับศีล8สำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเลือกนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมให้แท้จริงอย่างเคร่งครัดเพื่อให้กายกับวาจาของตนมีศีลอย่างสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและพยายามอบรมจิตใจด้วยการนั่งสมาธิบ้างการพิจารณาบ้างคือสมาธินั้นไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเพ่งลมหายใจเขาออกอยู่เสมอไปเดินไประหว่างทางก็ดีไม่ได้ทำอะไรก็ดีนึกพิจารณากายให้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงโดยปฏิกูลก็คือเกสาโลมานะขาทันตาตะโจโดยเห็นตามความเป็นจริงก็คือกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ได้คิดอื่นคิดอยู่แต่ภายในกายนี้เป็นอารมณ์ตามคำสอนของพระพุทธองค์เป็นหลักของการที่จะทำให้เกิดสมาธิทั้งสิ้นด้วยอริยบทใดก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ด้วยความมีสติไว้เว้นไว้แต่ในขณะที่เราทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดจิตใจก็ต้องจดจ่อกับงานการนั้นเมื่อจิตใจจดจ่อกับงานการนั้นจิตใจก็ไม่ไปที่อื่นเช่นเดียวกันครั้นเมื่อเสร็จธุระเสร็จจากงานแล้วก็เข้ามาปฏิบัติธรรมตามรูปเดิมคือมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ว่าควรแก่การทำอะไรให้เกิดขึ้นที่ถูกต้องจะนั่งยืนเดินประการใดก็ตามการภาวนาพุทโธก็ดีหรือพิจารณาก็ดีทำได้ทั้งนั้นไม่มีกำจัดสถานที่ไม่มีกำจัดอริยบัตรอริยบทไม่มีกำจัดการเวลาทำได้มากเท่าไรยิ่งเป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติทำได้มากเท่าไรก็ยิ่งเข้าไปใกล้ความสว่างมากขึ้นทำได้มากเพียงใดบุญกุศลก็มากขึ้นจนเป็นบุญญาธิการพระศาสดาของเราในอเนกชาติที่ได้บำเพ็ญบารมีสิบประการไม่ใช่ว่าบำเพ็ญเพียงชาติเดียวสี่อสงไขยกับแสนมหากัปเป็นระยะเวลายาวนานมากสั่งสมไว้ซึ่งทานศีลเนกขัมมะปัญญาเหล่านี้เป็นต้นจนฝ่าจะสมบูรณ์บริบูรณ์จึงได้อุบัติตรัสขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ด้วยระยะที่เวลายาวนานมากมรรคผลนิพพานความถึงซึ่งความบริสุทธิ์จะปฏิบัติกันเพียงระยะสั้นๆเป็นไปไม่ได้เป็นแต่เพียงสั่งสมกิริยาของบุญไว้ก็ได้แต่จะให้เกิดผลต้องปฏิบัติกันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเป็นคำสอนของกลางใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะไปศึกษาและปฏิบัติได้ผู้ที่เห็นศีลสมาธิปัญญาทั้งสามแล้วศรัทธาเลื่อมใสได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติก็นับว่าผู้นั้นได้สั่งสมไว้ซึ่งคุณงามความดีในกุศลชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นต้นอันจะอำนวยสุขประโยชน์ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นตามลำดับถ้าผู้ใดมิได้มีศรัทธาประสาทะก็ไม่มีใครเขาว่าอย่างไรแต่บุญกุศลที่ควรจะได้จะถึงก็ไม่ได้ไม่ถึงความเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ความทุกข์ทรมานจากความแก่ความเจ็บความตายและอื่นๆอีกมากมายยากที่จะพรรณนาให้หมดสิ้นได้เพราะความไม่เข้าถึงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นการเข้าถึงพระรัตนตรัยการปฏิบัติธรรมเพื่อความผ่องแผ้วและพ้นทุกข์ใจความคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาก็ได้เมื่อปฏิบัติขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความผ่องแผ้วและความพ้นทุกข์ในที่สุดเพราะฉะนั้นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังมีอยู่โดยสมบูรณ์ในโลกนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐของคนที่ยุคนี้เกิดมาพบคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ที่แท้จริงซึ่งนานๆไปอีกเป็นร้อยเป็นพันปีข้างหน้าใครจะรู้ว่าคำสอนอันนี้จะสูญสิ้นไปเมื่อไรอันตรธานไปเมื่อใดเมื่อนั้นคำสอนนี้สูญสิ้นไปแล้วศาสนานั้นก็หมดไปเหลือไว้แต่คำเล่าลือการที่จะแสวงหาบุญกุศลมันอย่างสมัยนี้ก็ไม่มีก็หันกันไปประพฤติผิดแปลกๆนานาประการถือเขาบ้างถือต้นไม้บ้างถืออะไรอะไรบ้างเป็นที่พึ่งดังได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมะคือไตรสิกขาหรืออริยสัจ4ควรใช้สติปัญญาศึกษาเราเรียนจดจำนำไปปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นจะได้เป็นปัจจัยอำนวยสุขประโยชน์ให้ชีวิตที่เกิดมาแล้วช่วงระยะหนึ่งนี้มีความถูกต้องและเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันจะเป็นบารมีธรรมให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ต่อไปดังนั้นต่อไปนี้จงตั้งใจภาวนาคือทำสมาธิให้เกิดขึ้นน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดความมั่นคงแล้วตั้งจิตไว้เป็นหนึ่งนั่งตัวให้ตรงดำรงสติให้ตั้งมั่นหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทด้วยความมีสติทำอยู่เพียงเท่านี้จนฝ่าใจสงบดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธเพื่อให้ใจของตนสงบตามคำสอนต่อไป